Cu ajutorul Domnului încheiem o serie de mesaje despre prioritățile uceniciei creștine. În această seară, mesajul este tot din Evanghelia după Luca, de altfel toate mesajele au fost din această Sfântă Evanghelie. Și pasajul pe care ne vom concentra este din Luca, capitolul 22, de la versetul 39 la 46. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm cu întreaga adunare. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 39. Suntem în săptămâna patimilor Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, momentul Ghețimani, moment crucial în viața Lui și în planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Să citim acest pasaj, Luca 22, de la 39. După ce a ieșit afară, s-a dus, ca de obicei, în muntele măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Vă rog să ocupați locul. Domnul să-și binecuvinteze acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Înainte de a începe acest mesaj, vreau din nou să mulțumesc Domnului pentru această oportunitate de a veni împreună cu soția mea, Tatiana, și să vă slujim, să ne facem noi prieteni, să ne îmbogățim sufletește. Am fost primiți cu foarte mare ospitalitate și căldură în toate felurile, și fizică, dar mai ales spirituală. Mulțumim pentru deschiderea bisericii dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă răsplătească și generozitatea, ospitalitatea și bunătatea față de noi. La terminarea slujbei, noi trebuie să plecăm imediat la Timișoara, unde locuim, pentru că soția dimineață începe slujba mai devreme și trebuie să ajungem. Altfel am fi stat să ne mai împărtășim și seara aceasta împreună cu voi. Ultimul mesaj din seria aceasta numită Prioritățile uceniciei creștine se intitulează Voința înaintea simțurilor. Pasajul este din Luca 22, de la 39 la 46, un fragment din suferințele Domnului Hristos, scena din grădina Ghețimani. Așa cum am citit, Domnul nostru, înainte de a merge la cruce, a avut nevoie să se roage, a avut nevoie ca să fie câțiva prieteni în jurul lui. A suferit și fizic și emoțional și spiritual. Cum de Domnul nostru a reușit să continue lucrarea în ciuda acestor simțuri, simțăminte apăsătoare asupra Lui. Aceasta este tema noastră. Și subiectul acesta se adresează celor care trec prin crize spirituale, emoționale, poate depresii, poate perioade de descurajare, poate frământări, lupte spirituale de orice fel. Ce să învățăm de la Domnul Iisus Hristos? Cum să facem ordine în universul nostru interior, în simțămintele noastre? Ce priorități trebuie să învățăm de la Domnul? Avem o problemă mereu. Simțurile ne trădează. Simțurile sunt foarte diverse. Uneori vin încercări peste noi neanunțate. Noi nu suntem pregătiți să le confruntăm. E un amestec adesea de neliniște, de anxietate, de frică, de dezamăgire. Există chiar o expresie care mereu îmi vine așa, încă din tinerețe, țin minte că am memorat-o, nu spun că am îndrăgit-o, dar mereu ajungeam la ea în Psalmul 94, versetul 19. Însă reflectă foarte bine anumite trăiri pe care le avem, mai ales atunci când trecem prin mare încercare. Psalmul 94, versetul 19. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Aceste gânduri negre care se frământă cu grămada în interiorul nostru, dacă nu știi ce să faci cu ele, te pot distruge, poate fizic, psihic sau chiar spiritual. Aș vrea să vă dau un exemplu. Am citit mai de mult o carte scrisă de un român evreu pe nume Eli Wiesel, care, din câte mi-am amintit, s-a născut la Sighetul Marmației. Dar familia lui a fost toată ucisă în lagărele naziste. Și el a fost printre cei închiși, a supraviețuit și a scris o carte, a scris mai multe cărți, dar una dintre ele renumită, care a fost și premiată, se intitulează Noaptea. În cartea aceasta el descrie toate suferințele pe care le-a îndurat familia lui și arată perspectiva unui copil care se uita la toate atrocitățile, la chinul pe care l-a văzut cu ochii lui de copil acolo în lagărele naziste. Și vă citesc un fragment din ceea ce a scris el. Iată citatul. Scrie Eli Wiesel: niciodată nu am să uit acel fum. Se referă la fumul care ieșea din crematoare, da? De la, cred că era Auschwitz, nu sunt sigur, dar știți despre ce este vorba. Naziștii au omorât, se spune, sute de milioane de oameni acolo. Nu știm cifra exactă. Deci spune el: niciodată nu am să uit acel fum care ieșea din crematoriu. Niciodată n-am să uit fețele acelor copii ale căror trupuri le-am văzut transformându-se în rotocoale de fum sub un cer albastru liniștit. Niciodată nu am să uit acele flăcări care mi-au consumat credința pentru totdeauna. Niciodată nu am să uit acele momente care mi-au ucis Dumnezeul și sufletul și mi-au spulberat visele. Nu-mi face plăcere să citesc pasajul acesta, dar a trebuit să îl pun în față să înțelegeți. Sunt unii oameni care și-au pierdut credința din cauza acestor sentimente dezordonate care i-au copleșit într-un anumit moment sau perioadă în viață. Și iată, atunci când simțămintele noastre nu pot fi controlate, îți pot distruge credința. Ca păstor am întâlnit multe cazuri, mai ales de tineri care și-au pierdut credința pentru că au trecut prin tot felul de dezamăgiri, ori în iubire, ori și-au pierdut părinții și nu puteau să înțeleagă cum un Dumnezeu bun poate să îngăduie ca să existe moarte, suferință. Și problema nu este deloc ușoară. Încă filozofii, teologii, psihologii se luptă să dea un răspuns, să ajute pe cei care trec prin astfel de momente. Sigur, noi avem un răspuns care se găsește în Sfânta Scriptură și avem un răspuns la problema aceasta a suferinței, a necazurilor, a dezamăgirilor în viața Domnului Iisus Hristos, care a trecut prin toate aceste faze și El. Și ne-a învățat cum să biruim aceste apăsări, aceste încercări. Mari oameni al lui Dumnezeu, să știți că au trecut pe aici. Iov, care era un om neprihănit, după ce a pierdut toate posesiunile materiale, după ce și-a pierdut copiii și a fost lovit cu o boală în tot trupul, izolat de societate, când l-au văzut prietenii care au venit să-l mângâie, n-au putut să vorbească cu el 7 zile, 7 nopți. Iov, deși a fost brav, a fost puternic la început, după aceste zile și-a dat drumul. Și dacă veți citi din Iov 3, veți vedea ce înseamnă să răbușnești, să pui întrebări, să pui întrebări Dumnezeului, celui viu, adevărat, de ce a trebuit să sufere, să ajungă în starea respectivă. Ilie, prorocul Domnului, a avut și el un moment greu când fugea, amenințat fiind de Izabela și de Ahab, și a dorit să nu mai continue lucrarea de proroc al Domnului. Ioan Botezătorul, și el a ajuns în închisoare, deși a fost solul Mesiei, dar ambasadorul lui Hristos. L-a botezat pe Iisus, a știut cine este, e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum de nu l-a apărat acest Mesia pe el? Cum de a permis ca să ajungă în închisoare? Și de acolo o trimite vorbă către Iisus. Ești tu acela? Vă amintiți? Da, a fost un moment greu pentru el, sub presiunea evenimentelor, da, descurajărilor, știu eu. Există astfel de perioade în care sentimentele noastre ne copleșesc, nu știm ce să facem cu ele. V-aș putea povesti și eu din viața mea că am trecut prin mari încercări. Dacă Domnul n-ar fi fost de partea mea și dacă n-aș fi avut o disciplină spirituală încă din tinerețe, nu știu dacă aș fi rezistat. Să-ți pierzi soția, apoi să-ți pierzi copilul de 21 de ani. Și alte și alte încercări. Vedeți, când vin vremurile grele, recunoaștem că puterile noastre sunt limitate și primele care ne trădează sunt simțurile noastre, sentimentele noastre. Ce faci când ele nu te mai ajută? Și poate că acum mă asculți având astfel de încercări. Cine știe ce nedreptate ți s-a făcut? Cine știe ce pierdere ai avut? Cine știe ce trădare ai avut în viață? Vom învăța de la Domnul nostru ceva esențial, că voința este deasupra simțurilor. Domnul nostru, Iisus Hristos, așa cum am citit, a fost unsul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl din cer, s-a întrupat, a luat chip uman, a trăit printre noi plin de har și de adevăr. În natura lui umană, Domnul nostru a suferit, a trăit, a simțit ca și noi, a și simțit și foamete, da, și dezamăgiri ca și noi. Pentru că el era și, da, cu natură divină, dar avea și natură umană, care avea limitările ei când a fost ispitit de diavol, chiar la începutul lucrării. De ce credeți că a fost ispitit? Pentru că cel rău a văzut că este în trup uman, e limitat, a încercat să-l ispitească. Și astfel de încercări au mai fost în viața Domnului nostru. Un moment din această viață pământească a fost Ghețiman. Poate că a fost cel mai greu moment, așa de important e momentul încât toți evangheliștii scriu cu detalii ce s-a întâmplat acolo. A fost o luptă spirituală și o luptă fizică. A fost o luptă de împotrivire față de atacurile celui rău. Cum spune în Evrei 12 că s-a luptat până la sânge ca să biruiască ispita, încercarea și să ducă planul lui Dumnezeu la capăt. Să știți că Domnul nostru a fost pregătit pentru această grea încercare. Aș vrea să vă amintesc, în Luca 9 se spune că el și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Dar ce m-a mișcat din toate narațiunile Evangheliilor, este momentul în care Domnul nostru stătea în casă cu cineva, ucenicii erau acolo și apare o femeie care avea un vas cu parfum. În vremea aceea, să știți că economiile se țineau în parfumuri, în aceste vase pline cu parfum foarte scump. Era ca un fel de valută. Și femeia aceasta face un gest șocant pentru toți cei de acolo. Doar pentru Iisus n-a fost. Sparge vasul cu mir, cu parfum, și începe să-l verse pe capul lui Iisus, se scurge apoi parfumul pe trupul lui Iisus. Și intervin unul, altul, că de ce a făcut lucrul acesta, că se putea vinde parfumul acesta, să se dea banii la săraci. Ei, nimeni n-a înțeles, n-au înțeles ce s-a întâmplat acolo. De ce Iisus intervine și spune ce a făcut această femeie, va fi pomenit întotdeauna și de aceea a rămas și în Evanghelie. De ce? Vă amintiți motivul? Pentru că ea zice, mi-a pregătit trupul pentru înmormântare, pentru îngropare. Era un gest profetic. Iisus l-a trăit el. E ca și cum primești un telefon că ai cancer. Femeia aceea a făcut gestul acesta minunat, dar de fapt îi spunea, te pregătesc că urmează să mori. Curând. Mă gândesc că a avut sentimente amestecate și de împlinire că făcea planul tatălui, dar și de groază, de spaimă. Biblia vorbește despre o spaimă, întristare care l-a cuprins pe Iisus când se apropia de cruce, de moarte. Era inevitabilă. Au mai fost și alte semne. Domnul Dumnezeu, Tatăl, a fost bun cu el. Și să știți, uneori Dumnezeu, când te îngăduie să vină peste tine o încercare grea, poate să-ți trimite anumite semne pregătitoare. dar să fii atent. Și a venit săptămâna mare, cu presiunea evenimentelor. Domnul, știți că o vreme se ascundea, nu vrea să iasă în plen, în public, mai stătea cu ucenici și parcă să prelungească timpul de părtășie cu ei. A venit trădarea lui Iuda, care arăta că ceasul încercării e acum și mai aproape. De aceea se retrage în Ghețimane, o grădină lângă Ierusalim. Se pare că avea un loc unde Domnul s-a mai retras cu ucenicii. Și acolo, limbajul Evangheliei ne spune că Domnul nostru a fost copleșit de emoții, că sudoarea, așa am citit, uitați-vă versetul 44, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Vă dați seama ce luptă și fizică și spirituală era acolo. Acum, din punct de vedere omenesc, existau toate condițiile să cedeze și să zică, până aici am făcut cam tot ce trebuia făcut. Am venit în lumea aceasta, am început să vindec oamenii, să scot afară demoni, să predic Evanghelia Împărăției, să iluminez pe oameni, să-mi arăt bunătatea, să mă apropii de cei de care nimeni nu vrea să se apropie, să-i caut pe cei pierduți, să formez niște ucenici pregătiți pentru noua împărăție, ajunge. Până aici. Știți, Ilie, prorocul, că l-am pomenit, a ajuns într-un astfel de moment și el a spus, destul, acum zice, Doamne, ia-mi viața. Părerea mea este că prorocul nu s-a gândit la sinucidere. Acolo el se raportează la părinții lui, zice, nu sunt mai vrednic decât părinții mei, în sensul că ajunge, mă opresc aici, misiunea mea s-a încheiat, dar de aici, dacă ai pe altul să continue, te las. Este o luptă spirituală în care poți ceda simțurilor sau poți continua datorită voinței. Și în Ghețiman, Domnul nostru a fost sub această presiune. De aceea se roagă, versetul 42, care este cheia înțelegerii lucrării lui Hristos în acest moment. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, cea ta. Frați și surori, acest totuși ne-a mântuit. Slavă Lui! De ce? Pentru că voința a bătut simțurile. Simțurile nu-L mai ajutau. În momentele acelea era slăbit, a cerut ajutor de la ucenici și ei dormeau. De ce voința a bătut simțurile? Pentru că toată viața lui, Iisus Hristos, a pus voința deasupra simțurilor. Și acum lecțiile pentru noi. Despre ce e vorba aici? Ce prioritate vrea să ne învețe Domnul? Cum să facem ca voința să fie înaintea simțurilor? Sunt trei lucruri pe care Domnul nostru Hristos le știa și aș vrea să le învățăm și noi. Pentru că, știți, mesajul acesta acum poate nu ți se potrivește, că ți mai merge bine, ești liniștit, nu știu la ce te gândești. seara asta, ce vei mânca, cum te vei distra. Dar într-o zi va veni încercarea și peste tine și vei fi copleșit de tot felul de emoții. Și îți va veni să lași totul baltă, poate îți vor veni și gânduri negre care să se frământe în lăuntrul tău. Adu-ți aminte de ce a făcut Hristos și ce știa Domnul nostru. Cum să biruiești simțurile prin voință? 1. Iisus știa că voia Tatălui este înaintea voii Lui. Că planul Tatălui este înaintea planului Său. Voia Tatălui era esențială, era determinată. El a venit să facă voia Tatălui. N-a venit să-și facă un plan al lui. Fiul a acceptat, spune Scriptura, să intre în acest plan și să-l ducă la capăt. Chiar dacă acest plan includea jertfa lui, da, Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu a îngăduit să vină încercările peste Fiul Său. Dumnezeu Tatăl a îngăduit să fie răstignit pe cruce în final. Sigur, cei care l-au răstignit sunt vinovați. Dar vă amintiți ce spune Apostolul Petru în prima lui predică la cincizecime, când s-a născut biserica prin coborârea Duhului Sfânt. Zice, totul a fost rânduit mai dinainte. Voi, zice, sunteți vinovați, voi l-ați răstignit, dar ați făcut ceea ce Dumnezeu Tatăl deja rânduise. Nimic nu-L surprinde pe Dumnezeu. Dumnezeu doar a îngăduit să se desfășoare acest plan. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Fiul să sufere? Și spuneam de voința lui Hristos. El, în Ghețimani, a spus, facă-se nu voia mea, ci a ta. Cum de și-a subordonat voința Tatălui? Eu cred că acest moment a fost doar vârful unui proces în care voința a fost disciplinată să asculte. Știți, voința noastră este acea capacitate din noi care ne face să alegem. Noi suntem ființe create de un Dumnezeu personal, cu rațiune, cu voință, cu sentimente și cu alte însușiri. Acestea domină și Dumnezeu are și voință și sentimente și rațiune și ne-a creat după chipul Său. Dumnezeu a pus în noi această capacitate de alegere, ba mai mult a pus în noi liberul arbitru, adică voința liberă. Dumnezeu nu ne-a făcut roboți să ne conducă prin telecomandă, cum facem noi la jocuri astăzi, nu? Sau cum se conduc roboții. Nu, noi suntem roboți. De aceea eu cred în Dumnezeu. Un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu este faptul că am fost creat o ființă liberă, chiar cu posibilitatea alegerii contrare, alegerii răului. Că unii zic, de ce nu elimină Dumnezeu răul din lume? Păi ar trebui să înceapă cu tine și cu mine. Noi suntem răi, noi alegem să facem răul din pricina voinței libere. Sau te crezi bun? Dumnezeu e bun, de aceea nu elimină răul, că ne-ar elimina pe toți. Ne-a dat spațiu suficient, spațiu de a alege, de a ne simți liberi. Tu ești liber să-L alegi pe acest Dumnezeu, să crezi în El sau să nu crezi. Da, acesta e Dumnezeu în care cred. Nici n-aș crede în alt Dumnezeu. Nu mă interesează alt Dumnezeu. Vedeți, alegerile noastre sau liberul arbitru este un dar de la Dumnezeu. Și așa a fost creat și Iisus, Domnul. El când a luat natura umană, a trăit ca și noi cu voință liberă. Uitați-vă într-un text foarte important, e singurul care descrie în detalii dintr-o altă perspectivă ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. E vorba de Evrei, capitolul 5. Versetul 7 și 8, Evrei, capitolul 5. Aici citim așa, că El, Iisus Hristos, este acela care în zilele vieții sale pământești, da? Deci când trăia în trup, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și probabil, nu, se referă la Ghețiman. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci ce spune textul acesta este că suferința te învață să asculți. Îți disciplinează voința, adică. Deci toate suferințele, încercările Fiului Dumnezeu pe pământ, ca și ale noastre, sunt în acel proces de șlefuire, de formare, de întărire, de consolidare a relației noastre cu Dumnezeu. Îl ascultăm sau nu îl ascultăm? Deci, Ghețiman a fost un vârf, dacă vreți, un climax, un punct final al unui proces de ascultare. Pentru că Fiul a hotărât, a ales să asculte de la început de Tatăl, toți anii aceia, prin multe încercări, când a venit Ghețiman, El a putut să-și subordoneze voința Tatălui și să zică, deși simțurile nu mă ajută, Doamne, facă-se voia Ta, nu a mea. Înțelegeți? Când vine cea mai grea încercare, secretul este ce ai făcut înainte. Dacă înainte te-ai pregătit, dacă înainte ai știut să-L lauzi pe Domnul în orice vreme, când vine cea mai grea încercare pe nebănuit, neașteptat, vei ști ce să faci. Pentru că voința ta e disciplinată. Deci alegerea lui Hristos din Ghețiman a fost finalul unui proces de ascultare. Dacă vreți mai complex, eu așa cred că victoria aceasta a Fiului Dumnezeu la nivel metafizic a fost urmarea biruințelor Lui la nivel moral. El, Domnul nostru, biruise de câteva ori multe ispite, încercări. La nivel moral, acolo a fost lupta și când a venit cea mai importantă decizie la nivel metafizic, El a putut să aibă victoria pentru că biruise la nivel moral înainte. Adică, simplu spus, tu aștepți să biruiești așa dintr-o dată o încercare grea. Nu vei putea dacă înainte nu te-ai disciplinat, dacă înainte n-ai fost serios, dacă înainte n-ai învățat să asculți. Ascultarea e un proces de învățătură, de educație spirituală. Chiar dacă nu înțelegi tot planul. Când te duci la școală, nu neapărat trebuie să înțelegi absolut totul, dar ai încredere, nu? Un profesor că îți va explica cum trebuie. Uite, cum se face o ecuație, cum e corpul uman sau alte lucruri, depinde de materie. Îi dai credit. La așa este și aici. Tu nu trebuie să ai toate răspunsurile atunci când vine încercarea cea grea. Trebuie să-i dai credit Domnului. Dacă ai fost disciplinat înainte în voința ta, când va veni cea mai grea încercare, voința ta va ști ce să facă, va ști ce să aleagă. Și nu îl vei face rușine pe Domnul. Și asta îmi place la Iov. Am studiat destul de mult Iov în ani, pentru că a trebuit să studiez. Și vă amintiți ce spune Biblia acolo? Că după ce au venit într-o zi toate încercările pe Iov, el a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Și precizează acolo autorul că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui împotriva lui Dumnezeu. N-a vorbit necuvincios. Asta e foarte important, pentru că disciplina vine și la vorbire. Ai grijă să nu vorbești nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu când treci prin încercări. Dar dacă nu ești disciplinat, Nu vei putea. Deci, învăț de la Domnul Iisus Hristos ca să pun voia Tatălui înaintea voii mele, planul lui Dumnezeu înaintea planului meu, prin acest act de voință. Voința a bătut simțurile. De aceea suntem aici, frați și surori. A doua învățătură. Iisus știa, al doilea lucru, că ceea ce Dumnezeu făcea în el era mai important decât ce făcea cu el. Deci, Iisus știa că ceea ce Dumnezeu făcea cu el, da? Făcea în el, era mai important decât ceea ce făcea cu el. Adică, Domnul Dumnezeu era suveran în planul său. El a îngăduit să vină încercările peste fiul său. Dar nu asta era important. Ce îngăduia Dumnezeu să se întâmple cu el? Important era ceea ce făcea Dumnezeu în el, cu ceea ce îngăduia să vină peste el. Ceea ce făcea cu el l-a lăsat la încercări, a fost, zic, ispite, suferințe fizice, nedreptăți, tot felul de acuze de-a lungul istoriei vieții lui Hristos. Dar asta era puțin important. Important este că Domnul nostru știa că toate aceste încercări îngăduite de Tatăl formau ceva în el. Deci Dumnezeu poate să îngăduie peste tine să vină tot felul de încercări și sentimentele tale, nu, emoțiile tale să fie bulversate. Adu-ți aminte că Dumnezeu le îngăduie pentru un scop. În toate aceste încercări nu sunt fără obiectiv. De aceea Iisus Hristos a biruit. De aceea El poate să vină în ajutorul nostru acum, spune în Evrei, capitolul 4. El ne poate ajuta în slăbiciunile noastre, pentru că El știe cum e să treci prin slăbiciuni. Și El, zic, a suferit și fizic și spiritual, chiar în Ghețiman. De aceea poate să vină în ajutorul tău. Un astfel de mijlocitor avem înaintea lui Dumnezeu, slavă Lui. De aceea poate să vină să te ajute și în încercări și chiar în ispitirile tale. Deci, lecția care este? Că ceea ce îngăduie Dumnezeu cu tine e secundar față de ceea ce formează în tine. Asta mă interesează și asta trebuie să te intereseze când vine o încercare. Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce vrei să mă înveți? Ce vrei să formezi în mine? Ție ți se par că încercările n-au sens. Nu e așa, niciodată nu e așa. Este așa, mai ales pentru credincios. De exemplu, dacă tu pierzi pe cineva drag, știu că suferi, toți suferim, și a jeli este normal. Ați dat drumul unor sentimente naturale, e normal. Dar nu vei rămâne în starea aceea, nu vei fi dărâmat. Noi plângem de durere, nu de disperare. Pentru că avem o speranță, speranța revederii. Așa facem la înmormântări, peste tot. Când suferim, ne ducem la spital, mângâiem pe ceilalți. Deci, când tu treci printr-o încercare mare, s-ar putea ca Dumnezeu să te formeze, să te pregătească ca să poți mângâia pe alții care vor trece prin acea situație. Când mi-am pierdut prima soție, pe Mia, într-un accident de mașină în anul 2005, Tatiana e darul lui Dumnezeu pentru mine, după 2 ani de văduvie. Dar cu prima soție, cu Mia, am avut 6 copii. Și tocmai am celebrat 25 de ani de căsnicie, ne-am dus în America să ne bucurăm de nunta primului nostru copil și cu 3 zile înainte de nuntă, pe un deal undeva în America a avut loc un accident. Băiatul meu care conducea mașina cu mama lui în partea dreaptă a avut un accident, un tractor agricol mare a venit dincolo de deal, nu l-au văzut, nu s-au văzut nici unul pe altul pentru că unghiul era mult prea mic și de altfel după accident au nivelat dealul acela pentru că fusese al doilea accident mortal în locul acela. Nu s-au văzut, tractorul a intrat în mașină și a omorât-o pe loc pe soția mea. Pe băiat l-a accidentat grav, a fost dus cu elicopterul la Memphis și a fost recuperat. Dar a fost cea mai grea încercare din viața mea. Am primit telefonul morții soției, eram în altă parte, la 11 și jumătate noaptea. Vă spun că de atunci, orice telefon de noapte târzie mă dezechilibrează așa emoțional. Nu-mi plac telefoanele târzii. E un moment special pentru mine, nu-i deloc plăcut. Dar ce am vrut să vă spun este că am suferit foarte mult. A fost, zic, cea mai grea încercare. A fost în doliu mult timp și nu m-am dus la cursuri. Eu sunt profesor la București și atunci eram și colegii mei au fost înțelegători și timp de 6 luni de zile m-au îngăduit să stau acasă, au acoperit ei cursurile, au fost foarte atenți cu mine. Dar a trebuit să mă întorc după câteva luni din nou la cursul, în semestru următor, m-am dus și primele zile, când am ajuns la București și țineam cursul, într-o pauză îmi spune un coleg, te caută cineva. Și mă duc, ies afară de la cursuri și întâlnesc o femeie tânără îmbrăcată în negru. Se uită la mine, mă uit la ea, spune, nu mă recunoașteți. Nu, zic, îmi pare rău. Zic, eu am fost studenta dumneavoastră. Bun. Dar, zice, eu întreb, ce ai pățit? Pentru că era clar că, fiind îmbrăcată în negru, era foarte trasă la față, suferindă. Și îmi spune, am trecut prin ce ați trecut și dumneavoastră și am venit să mă ajutați. Soțul meu a murit a doua zi după nuntă, tot într-un accident de mașină. A doua zi după nuntă. Și am uitat la ea și atunci am înțeles că voi avea un nou rol în viață, pe care nu l-am avut înainte. Deși eram păstor și rolul meu era să-i ascult și să aduc mângâiere pentru cei care suferă, au suferit ca mine. Și n-a fost singurul caz, să știți, a trebuit să stau, într-adevăr, să mult timp cu ea și să-mi povestească și am stat pentru că era important. Venise de departe doar ca să se împărtășească, să-i spun ce să facă în acele momente. N-a trecut mult timp, un telefon chiar de undeva din sălaj mă sună, cineva, uite, copilul nostru a murit. Am auzit de încercare, frate, vino, spune-ne ceva. Erau dărâmați și tată și mama. Apoi altul și altul. Vedeți, ce vreau să vă spun este că Dumnezeu îngăduie uneori să treci prin anumite încercări. Nu trebuie să te dezechilibrezi, să zici că nu există sens. Există. Uite, poți fi o mânghiere pentru alții. Așa cum Domnul nostru Iisus Hristos acum ne ajută în slăbiciunile noastre. Noi când ne rugăm Lui, El știe toate frământările și ispitirile și tropul nostru ce vrea și mintea noastră cu ce se frământă și tu poți să le aduci înaintea Tatălui prin Iisus Hristos care mijlocește pentru tine. Vedeți? Ceea ce inițial apărea ca fiind un eșec, Moartea lui pe cruce a devenit o binecuvântare pentru noi. Tot așa, o încercare grea din viața ta poate să devină o binecuvântare pentru alții. Uită-te atent la partea strălucitoare. Pregătește-te pentru aceste perioade formative din viața ta. Aceste încercări te disciplinează lăuntric. Da. În aceste perioade, roagă-te mai mult, citește cuvântul Domnului mai mult, memorează cuvântul Domnului mai mult, postește, fii mai milostiv, fii mai darnic, pentru că ai nevoie și te vei întări spiritual. Și simțurile tale trebuie ordonate. Poate că tu nu vei putea, dar dacă Duhul lui Dumnezeu e lăsat să lucreze prin toate aceste mijloace ale Harului, care e cuvântul, Biblia, apostol, Biblia, rugăciunea, apostol, dărnicia, frecventarea bisericii, a grupurilor de rugăciune, de părtășie, toate acestea sunt instrumentarul lui Dumnezeu ca să te întărească și să înțelegi. Deci, ce știa Domnul nostru? Că ceea ce Dumnezeu făcea în el era mai important decât ceea ce făcea cu el. Așa gândește un copil al lui Dumnezeu. Și așa să ne ajute Domnul și pe noi. Și ultimul gând pe care l-am. Ce mai știa Iisus, Domnul nostru? Iisus știa că ceea ce făcea era mai important decât ceea ce simțea. Iisus a venit să împlinească voia Tatălui. A venit să fie partea unui plan. A venit să mărturisească despre adevăr. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta făcea El. Pe plan secundar treceau simțurile. În plan principal era voința de a continua planul lui Dumnezeu. Știa exact pentru ce s-a coborât printre noi. De aceea în viața lui nu simțurile au avut ultimul cuvânt, ci voința. Vă amintiți de o altă scenă după Ghețiman, când Iisus era pe cruce? Și îl batjocoreau toți. Și majoritatea dintre ei, chiar Luca spune, că îi adreseau aceleași cuvinte. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Era ironic, era batjocoritor. Dar eu vă întreb astăzi, credeți că Iisus ar fi putut da jos de pe cruce? No problem. Dar de ce nu s-a dat jos de pe cruce? Pentru că dragostea nu se dă jos de pe cruce. Era singura variantă să ne mântuiască. Pentru că dragostea nu se salvează pe sine. Acolo, și acolo, voința a bătut simțurile. În Ghețiman, la fel, Iisus n-a cerut anularea planului Dumnezeu, ci a cerut dacă există o altă variantă decât paharul suferinței. Dar nu exista o altă variantă și de aceea Fiul a acceptat-o. Nu simțurile au decis, deși simțurile îl îndemnau să spună dacă este altă variantă, voința a bătut simțurile. Facă-se nu voia mea, ci a ta. Deci, frați și surori, mă gândeam cum stăm cu sentimentele astea din noi. Știu multe cazuri de familii, mai ales tinere, care sunt în prag de divorț și când stai stau de vorbă cu ei sau am stat cu ei de vorbă, aproape toți mergeau pe linia aceasta a simțurilor. Că nu mai simt nimic pentru el, că nu mai simt nimic pentru ea, că ne certăm, că nu știu ce alte pot fi și din afară influențe. Vedeți, în aceste cazuri, relația dintre cei doi s-a bazat pe simțuri. Doamne feri ca familiile noastre să se bazeze și relațiile din familie doar pe simțuri. Pe simțurile vin, pleacă, se schimbă, oscilează, sunt sinusoidale. Pe cum? Dacă nu mai simți astăzi pentru soția ta, o lași? Și peste o săptămână iar simți. Și cum? O iei înapoi? Sau? Vă dați seama ce ridicole am apărea? Nu, relația ta cu soția ta nu se bazată pe simțuri, ci pe legământ. Ai făcut legământ, a fost alegerea ta și voința trebuie să te ducă înainte. Chiar dacă sunt perioade în care simțurile nu se văd, nu se trăiesc așa de intens cum a fost altădată. Nici nu se poate. Știți, în căsnicie, secretul este să descoperi că celălalt e altfel decât tine. Asta e dragoste. Dragostea înseamnă să descoperi că celălalt e altfel decât tine. Ce vrei să fie ca tine? Să te îndrăgostești, să-ți placă de tine, narcisist, nu? Nu, asta e frumusețea. Și asta nu se bazează doar pe sentimente. Nu, există rațiune, există instincte, există alte trăiri care trebuie să participe, nu doar că nu mai simți, ai simțit înainte. Păi normal, nici nu te aștepta la asta. Ba dimpotrivă, s-ar putea ca dragostea să treacă de la un nivel bazat doar pe simțiri la un nivel bazat pe rațiune, pe voință, pe planuri, pe concepte noi. Descoperi alte niveluri ale dragostei. La fel este și cu Hristos. În ucenicie. Că îi aud pe unii, nu mai simte cum o simți la început. Normal că nu e așa. De ce? Ucenicia, urmarea lui Hristos e bazată pe simțuri. Sigur, dacă tu te-ai predat Domnului, că ai simțit nu știu ce furnicături și ai plâns. Sper că n-a fost numai asta. Ăla poate fi un semn exterior, un semn de început, de debut al unui proces de dăruire totală lui Hristos. Voința te ține în legământ cu Hristos. Deci onorează legământul cu Hristos, așa cum trebuie să onorezi legământul cu soțul, cu soția ta. Când ai fost convins de adevăr, tu ai ales. Ai ales bazat pe un adevăr. Mai trebuie să dai înapoi, chiar dacă simțurile fluctuează. Și îmi vine minte scena cu cei trei tineri din Daniel, da? Care nu se închinau idolului și aveau în față un cuptor aprins unde să fie aruncați dacă nu se închinau. Vă amintiți ce au spus ei când au discutat, au negociat, chiar dacă nu ne va scoate, vă amintiți expresia? Chiar dacă Dumnezeu nu ne va scoate, noi rămânem credincioși lui. E, asta înseamnă să îți bazezi relația cu Dumnezeu pe voință, pe simțuri. La fel este și în biserică, știți? Poate că spun prea mult, dar mă alertează puțin anumite cântări venite de dincolo, care au iz de New Age și de o religie bazată pe simțuri. Vreau să te simt, vreau să te, nu știu, ating, vreau să... Știu că e metaforic, dar îți poate crea iluzia că religia ta e bazată pe simțuri. Și dacă nu mai simți, tu ce vei face? Și dacă nu-l vei mai putea atinge, dacă nu... Nu, religia noastră, frați și surori, nu se bazează pe simțuri, ci pe credință. Chiar dacă nu simt, eu tot mă duc înainte. Chiar dacă și chiar dacă nu ne va scoate din cuptor, noi rămânem alături de El. Frați și surori, acest mesaj pentru noi, cu vremurile de încercare, onorează lucrarea la care ai fost chemat, onorează legământul în care ai intrat, pentru că tu ai ales. Ai fost ființă liberă, ai decis singur, știi că a fost adevărat. Da, simțurile pot să-ți pună întrebări, să-ți dea tot felul de idei. Nu lăsa simțurile să te conducă în nicio relație importantă. Simțurile și-au locul lor, nu spun că nu trebuie să simțim, să... Da, dar nu ele duc înainte viața noastră, credința noastră, așa cum a fost cazul Domnului Hristos. Dacă simțurile ar fi decis în Ghețimani, noi nu mai eram aici. Dar pentru că a existat un totuși, facă-se nu voia mea, ci a Ta, Doamne, iată că suntem aici. Slavă Domnului pentru aceasta. Onorați lucrarea și chemarea la care ați fost chemat. Nu dați înapoi, chiar dacă veți fi umiliți, atacați, nedreptățiți. Chemarea ta la a fi ucenic n-a fost o greșeală. Ce faci e mai important decât ce simți. Totuși o observație aici. Vă rog să vă amintiți de acest principiu practic, să nu luați decizii mari niciodată în viață în timp de criză emoțională. Lăsați să treacă criza, simțurile să se așeze, așteaptă ca voința să fie stăpână peste simțuri. Și atunci să iei marile decizii. Așa să ne ajute Domnul. Eu vă doresc ca în cele mai grele momente ale vieții să vă amintiți că nu simțurile te duc înainte, ci voința. Și mereu să spuneți acest lucru. Totuși, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Duceți-vă mandatul de ucenici până la capăt. Asta e prioritară. Voința trebuie să bată simțurile, voința să vină înaintea simțurilor, ca să onorați chemarea de ucenicia lui Hristos. Acestui Hristos, Domnul nostru, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.